Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoaz.
Irratiz entzuten badaituzu, zapatua ordu bat da. Edo beste naz, egoazeneko arratsaldeko zazpiak. Baina litekeena da, beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten. Dan eguna dala eta zagozen lekuan zagozala, ala gura duzu, zeugaz egongo gara atorren ordu betean. Teknikan Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza. Gurpilak eleberriaren egile Eztizen Artola Iturrate konbidatu dugu gaurkoan Bizkaia Irratiko estudioetara. Kaixo Eztizen.
Kaixo, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Iazko irailean argitara eman zen Gurpilak eleberria, ezta?
Bai, bai, bai.
Ta, bide pixkat egin du geroztik.
Ia bete batzuk pasadira, bai.
Bueno, Intza da bertako protagonista, eta bere hautik ezagutuko dugu kontakizun hori.
Hori da, bai.
Intza aurra, Intza bidaia moduko bada, ez da?
Bai. Gurpilak eleberrian, Intza protagonista kaita dauka espetxean, Espainia arrestatuko kartzela ezberdinetan, eta guk espetxeari begiratuko diogu ume baten begiradatik. Intza liburuaren hasieran ume bat delako, eta liburuan aurrera ginala, ba, aziz doa, pertsonaia, eta liburuaren bukaeran nerabea da. Eta, ba, bueno, begirada eta, ez dakit, momentu ezberdin guzti horietatik, begiratuko diogu guk ere espetxeari.
Liburuaren atzealdeko aipu bat agertzen da, zurea, eta hola dio, motxiladun aurren bizitzak kremailera barruan gordeta daude, lotxaz, intimitatean. Horregatik, ariketa kolektiboa egiteko ere baliatu dugu liburua. Nire bizipen propioa jasotzen ditu, bai, eta inguruko motxiladun aurrenak ere. Baina horrekin fikzioa egin nahi izan dut. Eleberri hau.
Bai, hasieran txalapartako garazi arrularekin harremanetan jarri nintzenean liburuari ja forma pizkat emateko, ibili ginen bueltaka ea ze formatu emango genion testuari, eta ia ba, testigantza liburu bat idatziko nuen, liburu autobiografiko bat, eleberri bat, ea zer egin nahi nuen ibili ginen bueltaka, eta egia esan nahiko hasieratik deskartatu nuen autobiografikoa izango zen liburu bat idaztea edo testigantza liburu bat izango zena idaztea. Iruditzen zitzaidalako fikziora jota aukera gehiago neukala irakurlearekin modu emozionalago batean konektatzeko eta pizkat erraietara ba, errazago iristeko. Eta konturatu nintzen gainera lehenengo aldia zen ez literatur mundura motxiladun umen gaia ekarriko genuena, ba, nire bizipen propioetan bakarrik oinarritzea kutxune asko sortuko lizkiokela errelatoari, eta orduan banik baneukala aukera daukadan harreman sareagatik, ba, beste motxiladun ume batzuekin elkartzeko eta saiatzeko zerbait, ez dakit, orokorragoa izan zitekena sortzen eta alik eta motxiladun ume gehien identifikatuak sentitzeko balioko zuen zerbait sortzen. Eta hori egin nuen, auzoko beste bi motxiladun umeri botanien proposamena, eta, bueno, haiek orain ere gazteak diraia, eta bere ala erantzun zidaten biek baietz, eta horrela osatu nuen liburua, haiekin pote pare bat hartuta atera genituen haurtzaroko pasartekin, nik ere etxean galdetu nituen hainbat konturekin, eta gero ba gauz asko asmatuta ere bai.
Bai, gero agian aterako da berrian elkarrizketa bat egin zizueten, pentsatzen dut lagun horiei buruz ari zarela. Eta, bueno, xe aipatu arrun, ez, pertsonala dela, baina gutasun batetik idatzitako liburu bat dela, ez da?
Bai, liburua idazteko erabakia hartu nuen 2019an, garai horretan hasi zirelako ja Espainiar estatuan zeuden euskal presoak Madrildik jorako espetxetara mugitzen eta ba bueno, sakabanaketaren amaierarantz hurbiltzen ari ginen, eta ba pila bat elkarrizketa egiten hasi ziren edabide ezberdinak, batez ere barruan preso egondako presoiei, gehienak gizonak ziren horiei, eta elkarrizketa horietako batean aitari egin zioten galdera bat Puerto de Santa Mariara zihoan zeniren autobusaren inguruan. Eta bani pixkata zerretu nintzen, iruditzen zitzaidalako zeniden autobusaren inguruan ere preso egon diren ekitz egitea, ba bueno, ez zela egokiena, eta gu ere baginela nor ba, guk bizitako horretatik hitz egiteko. Eta orduan, ba, pixkat, aserre horrek edo, ez dakit, bai, sabeleko tximeleta horrek edo, edo korapillo horrek mugituta erabaki nuen, ba, ba, niretik eta guretik egitea fokoa beste leku batean jartzeko, eta eta preso egon diren gizonei badaukaten lekua kendu gabe, ba, ba beste sujetu batzuei ere lekua emateko.
Haucho, haucho, wa isu egin lo hemen nauzu zu zaintzeko. Isu egin lo aita urrunda Euskadiren zerbitzuko. Zure ondua ama daukazu, ez zaitu inoiz uziko. Hautxo, hautxoa izu egin lo hemen nauzu zu zaintzeko. Izu egin lo aita preso da zu bihar libro izaiteko. Egun batia etorriko da gubiokin bizitzeko. Hautxo, hautxo.
Entzuten ari garena Michel Labeguerik 1972an argitara mandako haurtxo, haurtxoa da. Motxiladun aurrei buruz ari gara, baina agian azaldu beharko litzateke zer diren motxiladun aurrak.
Ba, motxiladun aurrak dira aita, ama edo bigurasoak espetxean dituzten euskal preso politikoen seme-alabak. Sare herritarrak asmatu zuen termino hau, eta motxilaren metafora erabiltzen da, ba, astebururo astebururo motxila prestatu behar izaten genuelako Espainiar estatuko punta batera edo beste batera bidaiatzeko, ba, ba, gure jostailuak, gure aldatzeko arropa, pijama eta eta barrak sartzeko, eta bestalde batetik ere sama emozional eta politiko guzti hori ere irudikatzeko, ez?
Eta eleberriko momentu batean kanta hau dela eta ez bertsu honetan, beste bertsu batean agian gero entzungo duguna. Mm-hmm. Kanta hau dela eta onela dio Urpileak eleberriko intza protagonistak. Lotaratzear geundela udalekuetan daude abaigarren. Azken abestia jotzen hasiko direla esan digute behiraleek, akorde lasai batzuk jotzen hasi diren arren, nire bihotza azkartu zait, badakit zer akorde diren horiek, badakit zein den abestera doazen kanta, eta ez dut nahi, orain ez. Horre, emozio guzioiek hor pilatuta daudenean eta kanta batekin ateratzen direnean, ez da?
Bai, eta batzutan modu inkontzientean bada ere, ba, ba zabaltzen da konfuerta eta ta negarrez hasi eta ezin da gelditu, eta orain ez esaten du intza protagonistak, ba, badagolako udalekuetan disfrutatzen, lagun berriak egiten, udalekuak hasi berri dira, eta garai hartan, ba, nera bezaroan badakigu zein importantea den lagun berriak egitea. Eta pasarte horretan irudikatu nahi nuen motxiladun aurrok zenbatetan eukidugun kezka edo lotxa edo beldur hori, ez, egiten ari ginen lagun berri horiei azaltzekoa edo ez azaltzekoa gure gurasoetako bat espetxean zegoela. inoiz ez genekielako ze erantzun topatuko genuen bueltan eta ze aurre iritzirekin begiratuko gintuzten hortik aurrera eta pasarte horretan bertan ba intza negar batean hasten da bere zehazka kanta maitea delako hortxoa eta bueno, ba, gero bere buruari aitortzen dio udalekuko ume guztiegia da jakingo dutela berak aita edo ama espetxean daukala eta ez zuela nahi ainageriko izan.
Ja, ez zintzaren aita, eleberrian, John Sasien, kartzelatik ateratzen unean azten da eleberria, ez? Mm-hmm. Momentu hortan kokatua dago, ez? Mm-hmm. Etxea izeneko atalarekin.
Bai, idatzi nuenean, modu kronologikoan idatzi nuen kontakizuna, eta hasieran ume bat azten zen izketan, eta aitaren askatasun eguna, baliburuaren erdialdean edo zegoen kokatua denboran, baina konturatu nintzen froga desberdinak egiten hasi nintzenean, gehiago gustatzen zitzaidala pizkat kontakizunaren zentrotik ateratzea egun hori, liburua momentu horrekin hastea, eta hortik aurrerako protagonismo guztia umearen eta amaren ahotsei eta begiradei ematea. Iruditzen zaidalako gainera badela pasarte bat oso emozionala eta oso ez dakit gora beratsua dena, ez? Badaukalako asko ilusiotik, urduritasunetik, lasaitasunetik, beldurretik ere bai eta bueno, pizkat haserretik ere eta esango nuke badela pizkat spoiler bat liburuan topatuko dugun ba gora bera emozional guzti horiena.
Emozio koktel potolo bat adierazi duzu, ez?
Bai.
Honela zioen Irati Majuelok Berria Egunkarian egindako aipuen. Estilo arina eta aurraren ikusmoldea nagusi badira ere, zenbaitetan protagonista osnarketa sakonagoetan murgiltzen da, bizi duen errealitatea azaltzeko beharrak bultzatuta. Hala ere, helduen pentsamoldera urbiltzen diren gogo eta hoiek emozioen eta bizipen konkretuen bidez orekatu ditu idazleak. Ederra dira esaterako aurren artean sortzen diren harremanak, jolasak eta babeskeinuak. Umearen perspektiba galdu gabe, interakzio horietan igartzen da bereziki inozentziaren eta errealitate bortitzaren arteko talka. Halaber, esanguratsuak dira zenbait pasarte non intza nerabeari emozioek gainezka egiten dioten. Helduek gidatutako mundu batean bere bidea egin nahian, igar daiteke horrelakoetan protagonista, bere buruarekin borrokan sentitzea tokatzen ez den hori sentitzeak, dakarren ezegonkortasuna eta gordetako sufrimenduak sortzen dituen eztandak kontrolatzeko saiakeran.
Bai, ederra iruditu zitzaidan idatiren kritika, eta bai, nik uste dut bete-betean asmatu duela laburpen txiki horrekin, ez? Hasieran, bueno, egia esan idazketa prozesuaren nahiko hasieran erabaki nuen umearen ahotsari eman nahi niola lekua. Iruditzen zitzaidalako, bueno, lehen aipatu dan bezala espetxearen inguruan eta euskal gatazkaren inguruan hitz egin izan dugunetan gehien bat egin dugula barruan preso egon diren gizonen begiradatik eta orduan orain motxiladun umei iruditzen zait ere helduen begirada horretatik begiratzen diegula eta jakinda espetxearen gordintasuna zer nolakoa den, ezta? Baina nik irudikatu nahi nuena zen guk benetan bizi dugun horretatik hurbilago egongo zen zerbait eta guk ez dakit 5-10 urte genituenean ez genion dimentsioa hartzen espetxeari, sakabanaketa politikari, eserri eta iruditzen zitzaidan ume baten ahotsetik idazteak ez dakit errealitateari ekarpen handiagoa egiten ziola eta irakurleak ere errazago imaginatu ahalko lukeela guk benetan bizitakoa nondik bizi izan dugun eta noraino izan garen kontziente eta noraino ez eta batzuetan horrek ba noraino salbatu gaituen eta beste batzuetan noraino korapilatu duen gehiago bizitzen ari ginen egoera hori.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gubidatzen dugun idazleak liburu bat ekartzen deusko opari entzulen artean sozietatzeko. saioa amaituterakoan ez dizeni eskatuko dutxogu eskaintza idatzi eta sina dagigun. Liburua eskatzeko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzu mezua. Saioak irauten dauen bitartean, eta baita datorren eguena bitartean be, mezua izten dozuen entzuren artean egingo dugu zozketea. Mezuaren hasieran, irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izen abizenak eta astenetako liburuaren izenburua be. Oraingo honetan, Gurpilak.
Ez ditzagula sekulastu, lehenak eta oraina, gure jolasak, gure bertsoak, gure maite eta minak, gure postasun, gure negarrak, gure alta esinak, guziak dira familiaren ondare sendo eginak.
Berria Eukarian, Amaior Iragi Biso eta Pitu de Loio Sánchezekin batera egin zuten elkarrizketa bat, eta onela zen joen, uste dut aur motxiladun izatea tokatu zaigunetik ardura bat duen sujetu politiko bat garela, eta gure belaunaldiei eta datozenei kontatu behar diegula herri honetan zertatu den eta zer egin diguten.
Bai, hala da, eta aste honetan esango nuke Goia sariak eta gero bai igual ageriago gelditu dela hori dena ere bai, ez? Iruditzen zait, guri tokatu zaigula erabaki ez dugun egoera bat bizitzea, eta hala ere, ba, Espainia arrestatuak eta sakabanak eta politikak bete-betean zeharkatu gaituztela gu ere, eta Euskal Gatazkaren ondorio bilakatu gaituztela guk ezer erabaki gabe. Eta orduan, egoera hori bizi izan dugunez, nik uste dut, ba, elkarrizketan aipatu nuen bezala, badaukagula ardura bat, herri honetan gertatu den guztia ezagutzera emateko, guri gertatu zaiguna ere bai, eta gure etxeetan eta gure familietan eta gure auzoetan gertatu den guzti hori kontatzeko ere bai, eta iruditzen zait ba gure bizitza eta gure bizipen propioetatik eta hotxetatik eginda ba ez daukala inolako, ez dakit, zalantzarako tarterik edo errelatoaren bataia deitzen zaion horretan orain sartzerik, ez? Nik uste dut gureak ere ekarpena egiten duela kontatzen dugunean herri honetako historia osatzeko, eta hori dagokigula guri ere orain.
Eta liburu honek ahotsa ematen dio ahotsi gabe egon diren aur hoiei, jadanik aur etzaretenen
bai.
Aldetik.
Hori da, eta zoritxarrez gaur egun oraindik aur izaten jarraitzen duten beste askori ere bai, iruditzen zait azken aldian, eta pixkat liburua ere orain argitaratzearen erabakia horregatik ere hartu nuen, ari garelaia espetxaren inguruan pizkat iraganean hitz egiten, gatazka bukatu izan balitz bezala eta ja preso guztiak etxean egongo balira bezala, eta egia da Espainiar estatuko sakabanak eta politika bukatu dela, eta zorionez preso horiek denak behintzat Euskal Herriko espetxetan daudela, baina badaude oraindik beste bost Frantziako Lanemesaneko kartzelan daudenak, eta haietako batek bi semealaba txiki-txiki ditu, kasualitatez nik goizero zaintzen ditu danak, eskolara eramaten ditut, eta 4 eta 6 urte dituzte orain, eta jarraitzen dute aste bururo ez dietelako aimenik ematen gainera, baina hilabetan behin gutxienez 400 kilometro baino gehiago egin behar izaten aita ikusteko, eta sare herritarraren datuen arabera irailean argitaratu zituzten azken datuen arabera behintzat 87 motxiladun aur daude oraindik gaur egun, horietatik 62 adin txikikoak. Eta liburuan egia da sakabanaketaren inguruan asko hitz egiten dela bidaien inguruan eta Espainiar estatuko espetxen inguruan, baina orokorrean kartzelak sortzen dituen zaurien inguruan ere esango nuke hitz egiten duela liburuak, edo behintzat hori izan da pizkat nire helburua, eta hori ze gaur egun 62 ume horiek gurasoak Zabaian edo Martutenen edo Basauri neukiarren oraindik espetxean dituzte, eta aur horiengan horrek kalte eta min izugarri handiak sortuko ditu.
Eta zu egile bezala, gainera zure egunerako bizitzan bizi duzun errealitate bada, esan duzun bezala. Eta entrevista horretan, bueno, oraintxe bertan entzun dugun kanta, ondarea izenekoa da, Amaiur Irai Bisoren Pizpirri izeneko proiektutik ateratakoa da, ez? Eta elkarrizketa horretan, horrela zioen berak, herri honek horrelako milaka historio ditu eta gurea da horietatik guztietatik bat. Ni irutu zitzen agian zure liburuaren musika banda izan zitekela.
Bai, eta oso polita izan da bidea eskutik helduta egin dugulako, denboretan ere oso antzera ibili gara, eta Peru de Loio bi proiektuetan ere izan da bide lagun, banirean pasarteak osatzeko eta Maiurren diskan teknikoki ere diskoa garatu alizateko eta gero abesteko ere bai. Eta oso polita izan da, iruditu zaigulako aitzakia polita bi proiektu hauen bueltan bada ere elkartzeko aitzakia topatu dugulako eta konturatu garelako guk genituen zauri batzuk konpartituak direla eta motxilaun aurron artean asko errepikatzen diren zauri batzuk direla. Eta iruditzen zaigu bide horretatik arakatzen jarraitu behar dugula, datozen ume horiei ere saiatzeko zauriak eta minak alik eta oberen sendatzen edo behintzat bidea alik eta oberen laguntzeko.
Bueno, ez da Pizpirri proiektuari buruz hitz egin tartea, literatura zariera, baina bueno, proiektu horretan hainbat artista eta kantarik parte hartzen dutela esan dezakegu. Porrotx Pailazoa, Deskontrol, Brigade Loko taldeak, Inaut Elorrietak, Esne Beltzako Xabi Sloranok, eta beste hainbat, ez? Eta Peru de Loio Sánchezek dio, aspaldi kalkulatu genuen eta horrein ez dugu gogoratzen, baina ez dakiz zenba buelta bandizkiogun munduari Badajozera joaten. Eta aitortzen dizu ez dula liburu irakurri. Kartzeletatako bideetan ibili direnentzat agian gogorra izango da bere bizitakoa narratzen duen kontakizun hau irakurtzea.
Bai, eta nik hori horrelako erantzun bat emanion ere Peruri, iruditzen zait batzuetan, ez dakit, presa gehi gizartzen diogula ere gure buruei liburu berriak ateratzen direnean irakurtzeko eta segit ban joateko korrikarostera edo liburutegian hartzera. Eta guztut liburu bakoitzak bere momentua daukala eta batzuei heltzeko denbora gehiago itxaron bar dugula eta beste batzuei irrikandiagoarekin heltzen diegula momentuan bertan, baina oso liburu emozionala da, intimoa eta egoera hau bizi izan duen jendeak esan didanagatik negarrazko egitekoa ere bai eta oso identifikatua sentitzekoa. Orduan guztiz ulertzen dut Peruko oraindik heldu ez izana eta horixe. Helduko da eguna, heldu behar baldin bada eta bestela jarraituko dugu gure artean elkartzen eta poten bueltan eta kafen bueltan konpartitzen.
Liburura bueltatuz, Intzaren, bueno, kartzeletako olako errekorrido bat egiten duzu. Marsilla de las Mulas, de la Mular, Burgos eta Daroka da, ez? Hiru kartzela horiek agertzen dira Intzaren haurtzarotik heldu aro bitarte horretan, ezta?
Bai.
Aita leku aldatzen dutelako tarteka.
Hori da. Eta esango nuke, bueno, erabaki nuen pasarte bakoitzari espetxe baten izenburua jarriko niola eta gero espetxetik kanpo gertatzen zenari etxea izenburua jarriko niola. Iruditzen zitzaidalako espetxe bakoitzean umearen edo nerabearen bizitzako fase ezberdinak gertatzen zirela, ez, liburua idazten ari nintzenean. Eta konturatu nintzen, espetxe batetik bestera leku aldatzen zutenean, edo gure gurasoak leku aldatu dituztenean, gure barruan ere zerbait berria gertatu dela, eta klak moduko bat gertatu zaigula. Gainera, hasieran gutxiki-txikiak ginenean, orain zorionez egoera aldatu da, baina bagenekien espetxetik ateratzen zutela beste kartzela batera mugitzeko, baina ez genekien nora, ez genekien noiz iritsiko zen, eta hor bazegoen denbora tarte bat bostegunekoa edo ustut izaten zela normalean, kristonez egon kortasunarekin bizitzen genuena dena, ez? Ni jaio nintzenean, aita Puerto de Santa Mariako kartzelan zegoen eta langraitzeko espetxera ekarri zuten 15 egun pasatzera, ni ezagutu alizateko, naiz eta erditzera ospitalera zuten eraman baimena eukiarren. Eta gogoratzen dut amak beti kontatzen duela, ez dakit, antsietate handiarekin bizitzan zutela hori momentua, ezekitelako berriro puertoraino eramango zuten, edo zer gertatuko zen aitarekin, eta hurbilago zegoen kartzela batera eraman zuten, baina pizkat ba, bueno, hori izan da guri bizitzea tokatu zaiguna, eta uste dut kartzela bakoitzak euki dituen ezaugarriengatik ere ba, batzuk umeentzako gozoagoak izan direla eta beste batzuk askoz ere bortitzagoak.
Ba, distantziagatik eta hor liburuan badago pasarte bat, honentzero gurasoa direla jakiten dutenean aur batzuk zaputza hartzen dute. Intzari aldiz aitaren etxea kartzela dela jakiten duenean gertatzen da hori. Intza eta bere amarekin doan Ilarrik telefonoz dizketan dio: "Kaixo, bai bai, dena primeran, umeak pozarren daude, duela 10 minutu atera gara kartzelatik, beraz bidaia osoa dugu aurretik."
Duela 10 minutu atera gara kartzelatik? Zer? Kartzelatik? Ez, aitaren etxetik irten gara. Aita hemen bizi da, hemen egiten duelako lan, ez kartzelan bizi delako. Ama begira daukat. Ilargik telefono deia moztu du eta begiak bustita ditu. Barkatzeko eskatu dio amari. Amak eskutik heldu dio eta esan dio eskeskatzeko. Helduko zela eguna berandu baino lehen. Ama, aita kartzelan bizi da?
Bai, Lastana. Aita kartzelan bizi da.
I can remember being actively
descargar como se lo que se utilizó après esta sesión por el fan
yo las ayudas de Joana Morlaga que el secretario la volía escribir desde tantas perspectivas desde tantas subjetividades narrativas como fuese posible yani o kadar ilginç bir durum olmama rağmen istismar oldu yani istismar derken
Euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literatureagaz batera euskarari ekarritzeko literatureari ere atentzioa emoten deutsugu saio honetan. Horretarako estudiotik urtetzen dugu handik eta hemendik aholkoa jasoten, irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburudenetako saltzaileak eta literatur solasaldia dinamizetan dabizenak gonbidatu asmo duguz geure saio honetara euskarari ekarritako haien liburukutunaz berba egiteko. Gaurkoan Begoñara etorri gara, Begoñaraino igo gara, Bilbon gaude, Begoñako liburutegian zehazki, eta Mikel Begoña bertako langilearekin elkartu gara, berak gomendatuko deusku gaurkoan, irakurrian saioko entzuleentzat euskarari ekarritako liburua. Kaixo, Mikel.
Kaixo, egunon, zer moduz?
Azalduko zeniguke pixka bat, Begoñako liburutegian gaudela Bilbon esan dut, baino agian Begoñako...
Bai, bueno, hau da Begoñako liburutegia, izetez, ba, Begoñako Errepublika Zarraren lurraldean dagoelako kokatuta. Zehazki da Txurdinagako kiroldegiaren ondoan, kalea Zirko Amater izena dauka, bi, eta ja bada dauka liburutegi honek ba 80 ez dut ondo horatzen, baina 80garren hamarkadaren amaieratik dago hemen. Eta bueno, da nahiko liburutegi zabala eta egun osoz gaude hemen jarraian lanean goizeko 9:00-tik 8:00-etara neguko ordutegian. Eta ba, komiki tarteari, osea komikiteka nahiko ona daukagu, eta bueno, nik aukeratu dudan liburua hortik aukeratu dut gure liburutegietatik, komikitatik bai.
Bai, hemen espazio berezi batean gaudela esan didazu, ez, Arestian?
Bai, hau berriz berrasmatu dugu lekua, hausan didakteka, hemen pelikulak eta CD-ak batez bere mailegatzen ziren, baina azken urteetan ikusi dugu egondala hor bilakaera bat, gerota CD-ak eta gitziago eta mailegatzen direla. Horregatik ba, berrasmatu dugu lekua eta nornai ganbara izena jarri diogu, eta batez bere ba, zinea eta komikia eta olako gaiak sartu dugu zeben.
Eta nornai zerratik?
Ba, nornai izan zen ilustratzaile bat, emakumea, aintzindaria izan zena, gerraurrean, 20garren hamarkadan ilustratzailea eta komiki batzuk bere egin zituen, eta ba berreskuratu dugu bere izena eta ba zabaltzearen nornai izena dauka eta gainera izen hori dator ba nahiko ez ezaguna izan zelako bere garaian eta nornai edozein esate lez da bere anaia zan Jon Zabalo txiki famatua eta bere iruditariko asko ba ez du uste izeten zan beran azirela txiki irenak baina izan ziren nornairenak
eta nola izena du nornai?
Nornai da Zabalo, a ber, ez datoz burure, orantxe esango ditut, Inazia Zabalo. Eta, bueno, emakume hau egon zan, batez bere ilustriazio gintzan, 30. hamarkada hasieran Bartzelonara joan zan, lanera, eta han ibili izan bere kabuz, eta gerra Sevilla garaian, bombardaketa batean, Bartzelonan, ba, bere gainera erori zitzaion zera bomba bat, eta han hil zen.
Bueno, oso interesgarria, eta oain zehazki zein da gomendatuko duzun liburua.
Bueno, ba zalantzetan ibilenaz, nahiko aukeratzekotan ba aurten komiki bater bere ni komikiak eta irakurtzen doaz, bai novela eta ibilenaiz hor. Bueno, irakurrituaz aurtengo novelak edo novelatik gertu dauden liburu batzuk interesgarriak direnak, bai azkenean komiki bat aukeratu dut. Komikia da Arriet Edizionesek argitaratu dauen egun bat beti, beti berdin tabernan. Hasier Iturralde Gastonen komikia da. Eta hau ba, Hernaniko komikia azokan aurkeztu zen. Eta iruditen daz, ba, neko komiki polita dela, dotorea, irakurtzeko eta ikusteko bere bai. Ze normalean, ba, pentsatzen dugunean ba liburu bat testuetan eta da burura etortzen daskun lehenengoa baina komikietan irudia alde grafikoa garrantzi berezia dauka eta hemen daukagun liburu hau ba bueno ba ikusten duzu ba nahiko diseinu bera Gaston diseinu grafiko arloan, bueno, badauka estudio bat, eta alde hori ba asko lantzen du. Nahiko modernoa iruditzen dazte bere bai, komikia. Orekatua, ikusten dugu irudiak nahiko dotore, esango nuke ez da, daudela antolatuta. Eta zer da kontatzen dana, liburu honetan, ba, kontatzen da, dira gauza arruntak, normalak. Egun batean, taberna batean, gertatzen diran, edo gertatu aldiren gauzak. Egun oso bat da kontatzen dana, fantasiazko edo imaginatutako taberna honetan, eta ba, goizetik ikasi eta gabuera arte, ba, goizean hasten da persiana zabaltzen danean taberna eta liburu amaitzen da ba, persiana zarratzen danean egun da 165 horri ba, kontatzeko ba, egun horretan ba, taberna horretan gertatu diran pasadizo guztiak agertzen da protagonista nagusia dala beti berdin tabernako jabea bertako langileak eta gero eguneko une ezberdinetan agertzen doazen bezeroak.
Baino ulertzen dudanez ez da itzulpen bat.
Itzulpena da bai. Itzulpena ze bera euskalduna izan arren, errestasuna ba, gehiago dauka ba gazteleraz eta Miguel Elustondoren itzulpena da. Normalean Arrieten komiki gehienak berak Miguelek egiten dauz. Eta
beraz, Miguel Ángel Elustondoren itzulpena eta egilea?
Egilea, Asier Iturralde Gaston.
Izenburua?
Egun bat, beti berdin tabernan.
Ba, mila esker, Miguel, zure gomendioagatik eta urrengo bat arte.
Ba, eskarrik asko eta badakizue hemen gaudela, gure dosunean, ba, Etorri eta.
Euskarari ekarriak.
Ez dizen, saiora gomidatzen ditugunei euskarari ekartzeko liburu bat komendatzeko eskatzen diogu. Beraiek zein liburu komendatuko luketen euskarari ekartzeko? Zein ekarri guzu, komendio?
Ba, nik album ilustratu bat ekarri dut, Si un día juntásemos todas las camas del mundo izenburua daukana, Marta Lanzon eta Felix Alborena. Eta iruditzen zaidela album ilustratu bat oso polita aurrekin batera ametxe egiteko balio duena, baina errealitateari begiratzen aldi berean. Pizkat kontatzen du zer gertatuko litzateken egun batean mundu osoan dauden oheak elkartuko bagenitu. Eta ba, jolasten du pizkat konparatzen konturatuko ginatekela badaudela oe batzuk aitonarena bezain beroak direnak eta beste batzuk ospitalekoak bezain hotzak. Eta pizkat ba, bueno, pobreziaren eta privilegioen arteko ba, talka hori ere irudikatzen du, baina oso modu politean bukatzen da eta uste dut egiten duela ametxe egiteko aldarri bat, umeekin batera egiteko zoragarri polita izan daitekena. Eta nik aurrezkuntza ikasi dut eta lanean hasteko zain dago, baina izugarri gustatuko litzaidake eskolan umeekin horrelako altxorrak landu alizatea.
Sondo, horretarreziko zenibuke izenburu bat egilea?
Si un día juntásemos todas las camas del mundo, Marta Lanzón eta Félix Albo.
Bueno, baian roitek erronka edo zure gonbite hartzen duen. Arestian entzun irakurri dugu bion artean testu bat, ikusten dugu nola intzak edo aur mutxiladunek bidaia hoietan, bueno, ba, beren hezkuntza edo beren bizia ere jasotzen duten. Eta badago testu bat, astu nik hautatu dudana, intzak bere ama eta entzuten du maitasunari buruz hizketan, eta irakurriko zeniguke.
Bai, noski. Eneritz eta amak ere maitasuna zitzegin izan dute bueltako bidaiaren batean. Entzuten ez nituela uste zuten, baina kontatzen zituztenak kontatuta ezinezkoa zitzaidan entzungo erregitea. Eta bizipen horiek guztiak ezagututa beste entzat maitasuna zer den ere jakin nahi nuke. Jakin nahi nuke, maitasuna zer den preso dagoenaren bikotekideari sorbalda gainetik begiratzen dioten entzat. Jakin nahi nuke maitasuna zer den parean duten emakumearen bizitzari zentzua ematen dion ezaugarri bakarra, barruan dagoenaren bikotekide izatea dela uste duten entzat. Jakin nahi nuke maitasuna zer den, urte luzez preso duen bikotekidea ukitu ezin da egonda parrandan ligatu duen neskaren kontura edo zein astakeria botatzen duten entzat. Jakin nahi nuke maitasuna zer den, norbere zilborrari begiratu ordez, presoen bikotekideen bizitzak kontrolatu eta handikeria zepaitzen dituzten entzat. Jakin nahi nuke maitasuna zer bilakatzen den horrelakoetan, edo zergatik den desagertzen.
Beste sasoi batean bizitza, denbora honetan ezalako batian, beste hiri batera abiatu, ahotsen aratean zu ezagutu, baina horari zain zkite txeko otsak, erriko kanpaiak egoaizea, gora eta bera da bilaen burua, ez dakizu zen nondik nora joana, joan sorseuz lasai joan, aizea lagunda aldaketan, joan soseuz lasai joan, pausua luze eman lehunean.
sinaien ta bilaen burua ilargi beteak erakartzen urak ora ta bera da bilaen gogua ez dakizu zen nondik nora joan joan sorseu lasai joan aizea lagunda aldaketan.
Ruper Ordorikaren joan soseguz kanta entzuten ari gara. Ihintzak Lukene terapeutaren gana doan lehen aldian itxaron gelan entzuten du kanta hau.
Kasualitatez behintzat, edo hori dirudi. Bai.
Bai. Berari, bueno, Ihintza protagonista, beraz horrekin esango dugu terapeutaren gana doala, ez? Mutxiladun aur izateak eragindako zauriak
bai.
Sendatzeko?
Bai, zaurioiek sendatzeko eta aitaren etxera bueltako prozesuan sortzen diren lurrikara horiek ere kudeatzen ikasteko. Iruditzen zitzaidalako espetxaren inguruan hitz egiten genuenean ere beti eskutatzen genuela etxera buelta hori. Eta ba, motxiladun umekin elkartu izan naizenetan konturatu naiz izan dela ez dakit egoera bat kudeatzeko komplikatua izan dena gutako askorentzat, ez? Batzuetan egun batetik bestera heldu delako etxera ba, apenas ezagutzen ez genuen aita bat. Beste batzuetan denboraz data jakin izan dugunean ba, eman digu aukera nolabait prestatzeko edo egokitzen hasteko. Baina askok eduki dugu inbazioaren sentsazioa eta liburuan eman nahi nion tarte bat tabu hori apurtzeko asmotan edo eta horregatik agertzen da Lukene terapeuta.
Ba, hori da, ez, bidaiak amaitzen dira. Bestelako ondori batzuk agertzen dira eta bestelako bidaia bat abiatzen da aur motxiladun izan den horrentzat, ezta?
Bai. Eta hasten dira etxean ere ikasten batak bestearekin elkar bizitzen eta Ihintzaren kasuan agertzen da bapatean gizon bat etxean beran erabezaro bete-betean dagoenean apenas ezagutzen ez duen gizon bat bapatean ba, bronka botatzen erabezaroan eta bueno, ba, hor sor daitezken talkak lehen esan dudana ba, kudeatzeko alik eta modu osasuntxuenean behintzat eta estanda ez egiteko ba, ba, Lukeneren laguntzaren bila jotzen.
Lehen esan du, irakurri dugu Peru de Loio Sánchezek esaten du zenbat kilometro eta zenbat munduari zenbat buelta eman da kilometrotan, baino denbora neurtzen baldin bada, zenbat denbora egon diren motxiladun aurroiek beren kartzelan dagoen guraso horrekin, ba burritza da, ezta?
Bai, eta, bai, espetxaren arabera aldatu egiten da biziten iraupena, baina normalean ordu terdiko bizabizak eukitzen genituen, 11 urtetatik aurrera hilabetean bakarra, orduan ba, kalkuluak egin ezkero ez dakitzen bat egun oso pasa izan ditugun gure gurasoekin etxera heldu baino lehen. Gutxi, gutxiegi.
Eleberrian Ihintzaren aitari kartzelaldia luzatzen diote beranduago bertan behera utzi dizuten amarru juridiko baten ondorioz. Eta 13 urte beharrean 6 urte zituenean askatuko zuketela beraita konturatzen da Ihintza. Gutxi asko hori da eleberriaren iraupena, ezta.
Hori da, bai. Bai, eta hor, bueno, badago pasarte bat terapeutari esaten diona konturatzen dela, ba aita askatu dutenean orain 13 urte dituela, baina bete izan balute hasieran aitari jarritako kondena berak 6 urte zituela askatu beharko luketela.
Bai. Haien itakurriko diguz pasarte hori.
Bai. Lukene, konturatu nahi zaitari paro doktrina aplikatu izan ez baliote, nik 6 urte nituela etorriko zatekela etxera. 6 urte. Ez 13. Aurra nintzela, ez nerabea. Oraindik moldagarria, ez kasik eraikia. Sarritan pentsatu dut horren inguruan, baina ez naiz inoiz konturatu zein ezberdina litzateken nire bizitza. Bukatu dugu saioa gaurkoz. Nahaztuta noa etxerantz, pausoan arraz, gorputzetik 2 metrora. Zebrabidea. Lurrean hiltzatu dut begirada, eta konturatu naizenerako hiru aldiz aldatu da semaforoaren argia.
Konstelazio literarioa.
Ez dizen, saio honetara gonbidatzen ditu idazlei proposatzen diegu konstelazio literario bat osatzea. Eta horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Bigarren konstelazio literarioa osatze bidean gaude eta Oier Gilanek proposatuta Los Autonautas de la Cosmopista liburutik aterata Julio Cortázar eta Carol Dunlop 33 egunez irten gabe egon ziren autopistatik abiatu ginen. Leire Vargasek Alana S. Porteroren La mala costumbre liburuan agertzen den Madrileko San Blas auzora joateko gonbita egin zigun. Ondoren, Miren Aburizak Oiana Amantegiren Ibaiertzeko ipuña liburuan agertzen diren Ameriketako Estatu Batuetako hegoaldeko errekundo onirikoetaraino eraman gintuen. Lutxo Egiak Oran Pamuken Elurra eleberrian agertzen den Kurdistango Karst herria proposatu zigun helburu berre gisa, elurrez estalitako ingurunea. Eta Idatxe Etxebarriak handik New Yorkera eraman gintuen. 1935 eta 1945 artean bertan jaio ziren hainbat emakume kazetari eta idazleekin kafe literario batean elkartzeko gonbita eginez. Eta zuk nora eramango gaituzu ez dizen?
Nik Zarautzen langile barrio batean eraikitako lehendabiziko zoru erradiatzaileduen etxe bizitza batera eramango zaituztet, Usue Alberdiren etero eleberriko lehenengo ipuinean agertzen den etxea da, landarek hasteko behar dutena ipuinean agertzen den Javi eta Laidaren etxea. Eta egia esan, galdera bidali zenidanean bueltaka ibili naiz ordutik, enekien ez dakit leku fantasiosoago batera, eksotikoago batera bidaiatu edo nora joan, eta azkenean erabaki dut ba etxe honetara joatea. Iruditzen zaidalako Usuek oso modu gozoan irudikatu duela egunerokotasuneko etxe bat, ez? Hasieran azaltzen du mimo handiz aukeratzen dutela incluso kolorea, ez? Etxean jartzen dituzten dekorazio kontuena, eta gerora ja denboran aurrera eginala ba konturatzen direla hainbeste mimorekin ez dituztela etxeko gauzak kokatzen eta tratatzen, eta izugarri gustatu zait Afariaren momentu intimoaren kontakizuna egiten duena. Berak kontatzen du Javi eta Laida protagonistek beti erreserbatzen diotela elkarri afaria prestatzeko momentu hori, eta bueno, ba kontatzen du bakoitzak ze paper betetzen duen afaria prestatzeko momentu horretan, eta oso polita iruditu zait. Batzuetan ez daukagula munduko beste puntara joateko beharrik, eta etxean daukaguna ba bueno, pixka bat mimo estratatuta ere ba pozik bizitzeko aukera badaukagula, eta saiatzeko hortik ere ba pixkat mundua aldatzen edo.
Asmoa nuken jartzeko aurtsa-aurtsoa, olatzuga ziren bertsioan, baina bueno, ez dugu jarriko. Hori da abigarreko udalekuan entzuten duen kanta hori. Badago eleberriaren bukaeran beste atal bat, ez dena lehen aipatu ditugun hiru kartzela horiena, nolabait nolako tentsio modukoa sortzen du, berriro ere intza kartzelara zergatik doan, ez? Aranjuez izena du.
Bai. Intzak egiten du berriro ere bidaia bat espetxera, oraingoan bere auzokoak diren preso batzuei bizita egitera, baina bizita berezia da ez dituelako bakarrik auzoko bi preso bizitatzen, haien alaba txikia ere bizitatzen du. Bertan bizi delako bere gurasoekin batera, eta pizkat pasarte horren bidez irudikatu nahi nuena zen ba lehen aipatu dudana, ez? Gaur egun oraindik badaudela ume batzuk gurasoak espetxean dituztenak, eta duela oso oso gutxira arte eukitugula ere herri honetan ume batzuk espetxean bizi zirenak, hiru urte bete berritan haien amengandik banatzen zituztenak sekulako traumak eraginez. Eta guk auzoan daukagun egoera bat dau, gure auzoko bi preso kalaba bat izan dute kartzelan egon diren bitartean, eta auzoko gazte batzuek ba bizitak egiten dizkiegu orain ja gurasoei bakarrik, umea kalean dagoelako, 6 urte dituelako eta 3 urte zituenean banatu zutelako amagandik, eta iruditzen zitzaidan zela modu bat zikloa ez izteko, ez normalean joera daukagu zikloak itxitzat emateko, baina zoritxarrez espetxearen afera herri honetan oraindik ez dago itxia, eta nik liburuan enuen kontrakoa irudikatu nahi, eta orduan ba azken pasarte bat idatzi nuen, gutun forma edo antzeko zerbait iradoki dezakena, irurteko ume horri zuzenduta dagoena.
Vale, eta horrek ere uzten du ba nola bai teleberria irekita, ezta. Bueno, spoiler moduko bat egitea eskatuko dizut. Eleberriaren amaierako pasartea irakurriko zeniguke.
Bai. Ze gogo irati dena hankaz gora jartzeko. Zer behar izan kartzeleroei aurrez aurre begiratu eta erraietatik oihu egiteko. Zer nahi kartzelako ate pisutsuak ireki eta txirrin madarikatu guztiak isilarazteko. Zer premia arantzadun alambrearekin baimen galarazpenak birrintzeko. Zer desio kartzelak estandarazteko.
Noiz hasiote zen dena urruntasun hurbilean, itxasontzi miragarriz piratak ginen unean, errepideko marra bat hiru bosei kontatzean, nola sartu bizitza bat pertso baten laburrean, nola sartu bizitza bat ordu erdiko tartean, nola sartu bizitza bat telefono dei batean, nik bizitza bat sartzen dut maite zaitut esatean. Ez da erreza suertatzen, iluna da biltzaskatzen, ez gaituztelako batzen, norrote dute kezkatzen. Udaberriak larreak jarriko ditu loratzen,
kolorez bakaitzaten besterik ez dut eskatzen, irrik ezen tokia honik ezen da jasotzen, larraidezagun auspotzen nahi dena labi urtzen, irriak irri truke batera ikarbanatzen.
Bertxo bat bete ditugun ia urte bakoitzeko, doinu bat hitz politekin zupoztuta maitatzeko, errima lau zure espainek irriño bat erditzeko,
ahotsa gozoki zure belarrietan urtzeko, haulan hainbeste sentipen horren txikian sartzeko, erraietan begietan borbor dirbidak sortzeko, noiz bai sortu genuena betiko gogoratzeko.
Ona heltzeko indarra maitasuna izan bada, ametsartean algara bizitakoen islada,
bizitza bizi artean luzatzeko ez aldaba. Gauak ez daitezen izan aikozeta horren ilu txori xarmante galari doinu ederuen iztu txioka jozu aitari ez dintzon dauneu entzun artean batera gaudela sentidezago. Iretzat zerri zantzare azaren azaltzeko hitzez gehiago kostatzen zaidan hori askatzeko behar zaitu da ustia berriz errepikatzeko.
Gauak estaltzerakoan guztora lutaratzeko ametxe berrorietan udasuna horretzeko alboan beti sentitu zaitu dala eskertzeko noiz bait loratu ondore txustaitara itzutzeko.
Bai, entzuten ari garena Pizpirri proiektuko beste kanta bada, Ametxen Piratak izenekoa. Eta hor besteen artean Igon Olaguenaga, raperu, Unai Torrea, Aitor Mendizorrozaren parte hartzea dago, ez?
Bai. Bai, justo diskantzuterakoan kanta upila ba gustatu zitzaidan, bertsio originala ere asko gustatzen zaidalako eta orduan ba, ezakin melodia ja ikasita ukitzak aukera ematen zidan errezago kantatzeko eta bai, ikustea gainera Maiurrek zelako lana egin duen eta zelako harrera bero auki duen ere gerora, ez? Durangoko azokan eta orain ba hainbat lekutan saltzen oso polita izaten ari da eta aukera mandigu gainera orain ere kontu batzuk elkarrekin egiteko, aurkezpen batzuk egiten ari gara elkarrekin, Gazte Topagunean ere batera egongo gara eta bai oso aberasgarria eta oso unkigarria izaten ari da, bai.
Bagian Pizpirri zer den,
bai.
Esango diguzu.
Bai, ba, Pizpirri da, bueno, Maiurreka eta eukizuen preso Espainiar Estatuko kartzela ezberdinetan, gaur egun ere oraindik preso izaten jarraitzen du, eta Pizpirri da Castelloneko espetxean bere aitak topatu zuen landare bat, espetxaren barruan, pizkat hormigoiaren tartean ere bizitzak bere bidea egiten duenaren seinale, eta landareari izena jarri zioten, Pizpirri zeukan izena, eta ba haien elkarrizketetan, telefono deietan eta bar landarearen inguruan hizketan ere ibiltzen ziren, eta egun batean erabaki zuten landarea aterako zutela etxera eramateko Amaiurrek eta bere amak, eta handik denbora batera ba landarea hil zitzaien, baina haiek esaten dute bagian erabaki aukerra izan zela eta Pizpirriren etxea Castellongo espetxeak espetxea izaten jarraitu behar zuela, baina la ere ba jarraitu dute landarearen inguruan bueltaka eta bada haientzako simbolo bat ere, bai, ez? Espetxeari ba aurre egiteko simbolo bat edo, bai.
Eskerrik asko ez dizen zure gogoetak eta zure iritziak gurekin partekatzeagatik.
Zuei gonbidapenagatik. Eskerrik asko.
Entzuleoi, hoy oroitarazi nahi dutxet, ez dizen Artola Iturratek bere Gurpilak liburua eskaini eta sinatu gauela. Irakurrieran saioko entzulen artean zozketa egin daigigun. Eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremantan 665-700-7600 zenbaiko WhatsAppean zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Honezkero, heldu da aste honetako saioa agurtzeko ordua. Irrati Zapaturo ordu batetatik ordu bietara edo eguaztenetan Arrasaldeko 7etan entzuteko aukerea dekozula. Eta bestela nahieran Bizkaia Irratiaren edo Idazle Elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan be Asier Astui aritu jaku teknikan eta Anderrenak eta Soniarenak izan dire soinu baliabideak. Ez dizen Artola Iturrategaz egin dugu berra bere Gurpilak eleberriaren gainean. Eta Begoñako liburutegian bildu ginen Mikel Begoña bertako langileagaz, eta berak gomendatu ezkun irakurrieraneko entzulentzat euskarara ekarritako Asier Iturralde Gastonen egun bat beti berdin tabernan komikian. Datorren asterarte.